Essi, miltä tuntuu olla kuluttajatutkija näinä aikoina?
Oi, no tosi hienolta tietysti.
Mitä on nämä ajat?
No tässä on kriisiä ja tulevaisuus näyttää jollain tavalla murheelliselta, mutta ehkä enemmän niin kuin ei näytä avoimelta.
No on se mun mielestä, että ilmastokriisi nostaa kuluttajatutkimuksen tai kulutustutkimuksen erityisen tärkeäksi, että meillä on tosi suuri tarve ymmärtää tätä, miksi kuluttajat toimii tietyllä tavalla, just, että ymmärtää sitä, että miten me saataisiin erilaiset järjestelmät ja tuotteet ja palvelut tukemaan sitä kuluttajien toimintaa. Että usein jotenkin ajatellaan aika paljon, että kuluttajilla on se vastuu toimia tietyllä tavalla, mutta mä ajattelen myös, että iso osa tätä on sitä, että me luodaan sellaisia edellytyksiä, että kuluttajat voivat tehdä hyviä valintoja.
Tämä on Kulutuksen vallassa ja minä olen Noora Mattila. Tänään vieraina on Petteri Repo ja Essi Pöyry. Miten te esittelisitte toisenne?
Petteri on ollut ennen mun esimies, mutta ei enää. Eli meillä on tämmöinen keskinäishistoria. Ja Petteri on tutkinut nimenomaan kierto- ja jakamistaloutta, mutta muitakin siihen liittyviä teemoja on myös kauppatieteilijä, kuten minä.
Joo, kiitos esittelystä. Essi, tämä yhdistää meitä. Meillä on kauppatieteellinen tausta. Mä oon aina ihaillut sinua siitä, että sä tutkit hyperajankohtaisia asioita. Ja hyvin monipuolisesti siis sillä tavalla, että ei ole semmoista juttua, että sä oot valinnut yhden, vaan sä etenet siinä, mikä ajassa etenee.
Ehkä mä sanoisin itselläni, tämä digitaalisuus on ollut se yhdistävä teema ja tämä on totta, että nämä tuntuu olevan tämmöisiä hyperajankohtaisia. Se ei ole itseistä arvo eikä tarkoitus tai tavoite, mutta ehkä mä kiinnostun jotenkin sellaisista, että ne ajankohtaiset aiheet tuo semmoisia ideoita.
Te siis molemmat tutkitte jollain lailla kuluttajan asemaa markkinoilla ja sitä, miten kuluttajat vaikuttaa yrityksiin ja yritykset kuluttajiin. Siksi tämän jakson aiheena on kuluttajan valta. Jos miettii, että mikä on kuluttajien tapa käyttää valtaa markkinoilla, niin mulle tulee ensimmäisenä mieleen boikotit. Mutta toisaalta mä en ainakaan hetkeen muista mitään sellaista massiivista boikottikampanjaa, joka olisi jotenkin ollut kaikkien tietoisuudessa, mitä joskus on ollut vaikka Nestlé vastaan. Tai en tiedä, oliko se kaikkien tietoisuudessa, mutta kuitenkin sellainen aika näkyvä ja jonka muistaa. Onko boikotit menettänyt merkitystään?
Ei ne ehkä merkitystään ole menettänyt, ne on muuttanut merkitystään. Eli me muistetaan näitä klassikoita, koska ei ole tullut ikään kuin ehkä uusia klassikoita. Boikotista on tullut tämmöinen, voisiko sanoa, yksi osa keinovalikoimaa, kun haetaan julkisuutta. Tai otetaan kantaa ehkä aatteellisemmin kuin aikaisemmin. Aikaisemmin ehkä vastustettiin jotain yhtä tuotetta tai valmistajaa tai näin, se oli helpompi tunnistaa. Markkinat on muuttuneet. On vähän vaikeaa sanoa, että ketä boikotoisi, jos boikotoi jotakuta. Ja sen sijaan boikotit on edelleen aika hyvä tapa hankkia julkisuutta, koska se on dramaattista. Ja siihen on, varsinkin jos se boikotti on semmoinen, että se nyt omaa elämää hirveästi hetkauta, niin siihen on helposti yhtyä.
Mutta onko se aina ollut tapa hankkia julkisuutta ensisijaisesti?
Joo, no mä luulen, että tässä on tietyllä tavalla tapahtunut myös tai useita muutoksia, jotka selittää tätä boikottien muutosta, on, että yksi on tietysti se, että nykyään on niin paljon enemmän yrityksiä ja palveluja ja vaihtoehtoja, että tietyllä tavalla yksittäisen yrityksen boikotoiminen ei ole välttämättä ehkä niin dramaattista kuin ennen. Ja sitten taas samaan aikaan kuluttajilla on paljon suurempi mahdollisuus viestiä omia asioitaan sosiaalisen median kautta tai muutenkin mediassa.
Voisiko ajatella, että joku boikotin julistaminen vaikka jossain sosiaalisessa mediassa just on enemmän niin kuin tapa osoittaa jotain identiteettiä tai omaa vakaumusta ja sillä ei välttämättä ole mitään tosiasiallista yhteyttä siihen, että väheneekö se yrityksen kassavirta tai olinko mä edes alun perinkään niin kuin tämän yrityksen asiakas? Mm.
Meillä on tämmöistä nimenomaan tätä evidenssiä, että näin voisi olla, että tutkimuksessa, jossa tutkittiin Fazeria vastaan käytyä tämmöistä vähän niin kuin vastakampanjaa erään niin kuin markkinointikampanjan yhteydessä, niin siinä nimenomaan tuntui siltä, että kun kuluttaja sosiaalisessa mediassa niin sanotusti julistaa boikotin, niin se saattaa enemmänkin olla viesti siitä, että halutaan osoittaa, että kuka minä olen suhteessa tähän yritykseen ja niihin arvoihin, joita he edustaa. Ja pyrin löytämään sitä sen kautta samanmielisiä muita ihmisiä. Että jotenkin niin kuin sillä se on niin kuin helppo keino osoittaa, että minä olen erilainen kuin tämä yritys ja ne arvot.
Mitä te ajattelette, että tämä kertoo nykykuluttajasta, josta on muuttanut merkitystään tällä tavalla?
Ehkä voi ajatella, että jossain määrin kuluttaja jopa voi ajatella reflektoi enemmän. Mm. Et se ei olekaan niin voimakkaasti, että iskee jotakin asiaa vastaan, vaan joutuu pohtimaan ja osoittaa solidaarisuutta, miettii niin kuin omaa identiteettiään. Ja ehkä sen takia sitten boikoteissa jossain määrin korostuu kansainväliset kysymykset ja ekologiset kestävyysasiat.
Mm. Joo, ja se voi myös tietenkin sitäkin kertoa, että niin kuin kulutusvalinnat ja konsumerismi on yhä enemmän jotenkin tässä yhteiskunnassa semmoinen tapa, millä me kerrotaan, ketä me ollaan. Kun taas ennen, jos miettii ajassa, jossa ei ole ollut just niin paljon vaihtoehtoja, ei ollut niin paljon tuotteita, ei ole niin paljon jatkuvasti näitä kulutuspäätöksiä, niin ikään kuin ihmisten kulutuspäätökset ei ole ollut niin vahvasti merkki siitä, että keitä he ovat. Mutta nykyään kulutus on niin vahvasti ja suuresti läsnä yhteiskunnassa, että se on niin kuin se tietyllä tavalla se ilmeinen keino ilmaista itseään myös.
Mutta mitä merkitystä tämmöisellä tavallaan on sitten yrityksille, tai mitä ikään kuin yritykset siitä kuluttajan vallasta pelkää, jos ei ole hirveän todennäköistä, että syntyy tällainen massaboikotti ja nyt kukaan ei enää tule tänne meidän yrityksen asiakkaaksi esimerkiksi?
Mä uskon, että yksi merkittävää, miten nämä nykypäivän boikotit toimii, on se, että pyritään luomaan painetta ehkä joihinkin muihin toimijoihin suhteessa siihen yritykseen. Esimerkiksi vaikka jälleenmyyjät voi olla tämmöinen toimija, jota pyritään painostamaan. Esimerkiksi Thermaselliin liittyen tämä hyttyskarkotin keissi, niin siinä nimenomaan on käynyt niin, että kuluttajien paine on vaikuttanut siihen, että jotkut tietyt jälleenmyyjät poisti tämän tuotteen valikoimistaan. Mutta se yksittäisen tai yksittäisten ihmisten oma valinta ei ole välttämättä se, joka sen vaikuttavan merkityksen siihen yritykseen tuo. Mä luulen, että tämä saattaa olla se, mitä yritykset pelkää myös. Tietysti tämmöiset mainehaitat vaikka työntekijöiden suuntaan.
Tämä Thermacell hyttyskarkotin siis levittää hermomyrkkyä, joka on tappavaa hyttysille, mutta myös mahdollisesti muille hyönteisille, kuten vaikka pölyttäjille tai myös kaloille voi olla. Siitä ei tavallaan tiedetäkään, että mitä se ehkä aiheuttaa, ja siksi jotkut kuluttajat on vaatinut kauppoja vetämään näitä Thermacell-karkottimia myynnistä. Vaikuttaako tämä sellaiselta toiminnalta, jolla on vaikutusta? Siis onko tällainen tehokas tapa vaikuttaa yrityksiin?
Mulla on sellainen mielikuva, että siinä on vähän ehkä, se ei tosiaan niin kuluttajan valinnan kautta, vaan ehkä tämmöisen kuluttajakysymyksiin liittyvien keskustelujen kautta on tullut eteenpäin. Että se on myös yksi tapa ikään kuin kuluttajien tai vaikuttaminen tai heidän vaikuttamisensa. Ja en tiedä, tarvitsisiko yritysten pelätä, mutta kannattaa olla korvat höröllä. Mm. Että se, mitä ihmiset ajattelee heidän tuotteistaan tai palveluistaan, sen pitäisi aina olla kiinnostavaa. Ja se kannattaisi jollakin tavalla ottaa huomioon.
Joo, ja siis tosiaan tämä, että se, että kun on tämmöistä laajaa keskustelua, niin mä uskon kyllä, että sillä saattaa olla pysyvää tai pitkäaikaista vaikutusta näille tuotteille kyllä. Että varsinkin, että mitä monipuolisempi ja laajempi se keskustelu on, niin sitä isompi vaikutus. Että monesti tuntuu, että tämmöisessä päivän uutisoinnissa keskitytään hyvin semmoisiin pinnallisiin asioihin, jotka sitten tulee ja menee nopeasti. Mutta mä luulen, että esimerkiksi tämä Thermacell on tämän tyyppinen keissi, jossa se vaikutus voi olla pitkäaikainen, koska sitä keskustelua on ollut jo niin kauan. Mm. Ja yksi elementti, minkä mä veikkaan, että on siinä esimerkiksi olennainen, on, että täällä on tämmöisiä järjestäytyneitä toimijoita, jotka tukee sitä keskustelua. Että se ei ole puhtaasti vain yksittäisten kuluttajien vastuulla. Erilainen niin kuin laaja, monipuolinen keskustelu on semmoinen, jolla kuluttajat ja järjestöt yhdessä voi ajaa jotain muutosta esimerkiksi vaikka tämän tyyppisessä tilanteessa.
Ja tässä tapauksessa ehkä ei ole kyse pelkästään siitä, että ilmaistaan identiteettiä tai jotain paheksuntaa, vaan että se on aito ympäristöhuoli ja sitä voi ehkä siinä mielessä lähestyä ikään kuin monta eri reittiä.
Kyllä.
Essi, sä oot tutkinut myös asiakaspalautetta ja myös tämmöisiä, sanoisiko vihakampanjoita tai somessa netissä syntyneitä palautekampanjoita. Et toisaalta kuluttajien vallankäyttö voi lähentyä myös tällaista ikään kuin nettikiusaa tai että yritys tulee kohteeksi jollekin.
Netissä tai kuluttajien valta voi kyllä näyttäytyä tosi ikävälläkin tavalla jossain tapauksissa, että jos me mietin esimerkiksi jotain yksinyrittäjiä tai pienyrityksiä, niin tiedän, että tosi monet yritykset pelkää sitä, että jos kuluttajat ryhtyy jotenkin systemaattisesti heidän vaikka kirjoittamaan negatiivisia palautteita tai mitä jos ne palautteet leviää ikään kuin perusteetta, niin se on kyllä todella aito huoli monilla. Ja mitä tulee näihin digitaalisiin kanaviin ja alustoihin, niin se valitettavasti on niin, että näillä yksittäisillä yrittäjillä voi olla tosi vähän mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, että miten ne palautteet esimerkiksi näkyy.
Ja tavallaan toi tuntuu, että toi on niin uusi juttu, että välttämättä tavallinen kuluttaja ei osaa tunnistaa sitä, että okei, tämä yritys on selvästi ollut tällaisen yhden tähden kampanjan kohteena. Tai että tämä on vielä niin kuin kuitenkin melko harvinaista.
On.
Tai
joo, ja niitä saitteja on niin paljon. Niin. Ja että se, nämä monet tilanteet, missä ihmiset vaikka sanotaan, että valitsen ravintolaa, minne olen menossa, niin en mä niin kuin mene sinne ja lue kaikkea ja selvitä, miksi nämä kaikki arviot on annettu, että nämä kuluttaja tekee sitten valintoja niin ikään kuin nopeasti ja pinnallisesti, että sinänsä just tuommoiset, vaikka tämmöinen vihakampanja ei tule esille sitten sille päätöksentekijälle.
Aikanaan oli ehkä vähän toisinpäin se huoli. Pelättiin, että yritykset masinoi hyviä reittauksia. Kyllä mä silleen luotan kuluttajiin, että kohtalaisen hyvin pystytään tunnistamaan jotain. Jos joku saa vähän huonot pisteet, niin vähän vilkaistaan silloin. Mutta on tämä kyllä ongelmallista, että on tavallaan hienoa, että voi netissä helposti ennakkoa vähän katella ja tehdä valintoja. Mutta sitten jos se tietopohja onkin jotain muuta kuin luuli, niin se on sitten kiusallista.
Niin. Tavallaan nämä tämmöiset arviointipalvelut antaa sen vallan sille kuluttajalle kertoa, että miten hyvä tämä yritys on. Ja siis parhaimmillaanhan toi on hienoa, kyllä, mutta tätä voi varmasti väärinkäyttää melko helposti.
No mä sanoisin, että lähtökohta on, että mitä enemmän tietoa kuluttajilla on vaihtoehdoista, niin sitä parempi. Ja tämmöinen markkinatieto, mitä esimerkiksi muut kuluttajat voi tuottaa, niin on hyvä asia. Että kyllä mä ehdottomasti ajattelen niin, että en itse haluaisi palata aikaan, jossa mä en voi löytää mitään arvioita mistään tuotteista tai palveluista, vaan sitten pitäisi vaan jonkun markkinointimateriaalin perusteella sitä arvioida, että onko tämä nyt mulle hyvä vai ei. Ja tietyllä tavalla, että nämä on semmoisia, ehkä vaan tämän ilmiön semmoisia ikäviä, mutta kuitenkin onneksi aika harvinaisia piirteitä, että enemmänhän tuolla on ihan normaaleja palautteita netissä. Ja sinänsä se yleiskuva varmaan piirtyy sitten kuitenkin, niin kuin Petteri sanoi. Että
ne on ne pisteytykset siitäkin jänniä, että sitä helposti ajattelee, että pitää olla niin kuin, onko se täyden 5 pisteen palvelu ja kaikki on sitten miinusta, mutta kyllä sitä voi hakea 3 pisteen, jos niin kuin hinta on kohdillaan ja aivan, muuten ihan ok.
Kyllä mä ainakin ihan 3 tähden hotelleihin. Se tuntuu siltä, että se on mulle sopiva. Jos miettii vielä sitä, että mitä yritykset pelkää, tämä on ehkä vähän lapsellinen sanavalinta, mutta jos ajattelee sitä, että mitä siellä mietitään siinä kuluttajan palautteesta, niin mulla on sellainen jotenkin mielikuva, että aiempaa useammat isommatkin yritykset on tehnyt brändityötä sillä tavalla, että he ottaa vaikka kantaa johonkin ajankohtaisiin kysymyksiin tai ihmisoikeuskysymyksiin tai ehkä ihan vähän poliittisiinkin kysymyksiin. Mutta onko näissä sitten sellaisia aiheita, joita niin kun varotaan tai ollaan vähän sellainen, että tässä voi mennä niin kun pieleen?
No kyllä mä ajattelisin, että suomalaiset yritykset ei ole näissä asioissa niin kun kaikista rohkeimpia, että nämä esimerkit tulee usein Yhdysvalloista tai jostain ehkä Englannista tai Ruotsista tai jostain, että suomalaiset yritykset kyllä aika paljon peesailee sitten muista vähän niin kuin ehkä tämmöisiä edelläkäviä yrityksiä ja maita sitten näissä asioissa. Että, ja itse asiassa se näkyykin välillä sillä tavalla, että otetaan kantaa semmoisia ihmisoikeuskysymyksiä, jotka välttämättä Suomessa on ihan täysin niin kuin ikään kuin relevantteja, vaan ne on lainattu Yhdysvalloista.
Tuleeko sinulle mieleen mitään esimerkkiä tuosta?
No ehkä nämä rotukysymyksiin liittyvät asiat on sellaisia, jotka mun mielestä kaipaisi sellaista, että täällä ne rotukysymykset ja ongelmat on hiukan erilaisia kuin Yhdysvalloissa. Mutta mutta et kyllä nyt on selkeästi tullut mun mielestä yleisesti ottaa, että tämmöinen poliittinen kannanotto on niin kuin yleistynyt, mutta on kyllä sitten myös aiheita, joihin, että esimerkiksi tämmöiset päivän poliittiset kysymykset ei yleensä sitten yrityksiin ole semmoisia, mihin he välttämättä haluaa ottaa kantaa.
Joo, kyllä. Ei varmaan semmoisia, mistä niin kuin tavallaan siitä mielipiteestä voi helposti olla kovin montaa mieltä, vaan että se ehkä on just tämmöistä yritysten identiteettityötä, että me ollaan progressiivisia ja niin kuin otetaan huomioon monimuotoisuutta ja nämä on ne meidän yrityksen arvot ja näin.
Kritiikkiä tulee välillä myös kestävyyskysymyksistä, että niitä nostetaan, että me ollaan vaihdettu materiaalia tai tehdään jotain näin tai noin, kun yhtä lailla voisi olla tekemättä. Eli siinä vaan ehkä muuttuu se kestävyyden kysymys, mutta se ei välttämättä dramaattisesti paranna sitä, mutta sillä ehkä tavoitellaan sitten semmoista niin kuin mielikuvaa, että tehdään enemmänkin kuin tehdään. Se on totta, että jos muovia vaihtaa paperiin, niin voi tapahtua jotain parannuksia, mutta voisi olla käyttämättäkin ylipäänsä ja tehdä prosesseja ihan toisella tavalla. Niin tämä on ehkä semmoinen niin kuin kritiikki, mikä siinä tulee.
Että tavallaan tällaista ikään kuin viherpesua kritisoidaan. Tai...
Siitä ollaan aina varuillaan, jos näin voi sanoa. Niin. Kannattaa ollakin.
Sitten mä meinasinkin kysyä seuraavaksi, että millaiset asiat saa kuluttajan käyttämään valtaa? Tosiaan sä oot, Petteri, tutkinut myös näitä kestävyyskysymyksiä, että onko esimerkiksi ympäristöasiat sellaisia, niin kuin missä kuluttaja tyypillisesti pyrkii käyttämään valtaa?
Se ehkä vähän riippuu tilanteesta ja tapauksesta. Usein mä ajattelen, että valinta on sellainen positiivinen kysymys. Toisaalta sitten käytännössä niin voi olla, että tällä hetkellä tehdään paljon politiikankin tasolla kestävyyden eteen. Ja ainahan ne ei tunnu menevän ne toimenpiteet, esimerkiksi siirrytään kestävämpään energiaan. Niin ne toimenpiteet ei ehkä ole semmoisia, mitkä suurimmalle osalle kuluttajista ihan sopisi. Ja siitä tulee sitten aikamoista kritiikkiä ja se selvästi ei herätä niin paljon kritiikkiä, että sähköistä liikennettä tuetaan aika lailla. Se on niin kuin, ja se kohdistuu ehkä sitten kuitenkin vähän varakkaampiin maailmaan, mutta öljylämmityksestä siirtyminen on aika kallista. Ja kun näitä ikään kuin tukia tarjotaan, niin ei se kuitenkaan sitten ikään kuin muutu halvaksi. Meillä kollegat puhuu energiaköyhyydestä, joka ei ehkä tarkoita sitä semmoista samasta köyhyyttä kuin jossakin muissa maissa, mutta ainakin sitä, että hyvää tarkoittavat kestävyysasiat asettavat jotkut ihmiset hyvinkin vaikeaan tilanteeseen.
Tavallaan se on ehkä niin, että tuollaiseen kestävyysasioihin vaikuttaminen on helppo sanoa, että mä teen niin kuin ympäristöystävällisiä valintoja, jos se on vähän sellaista niin kuin ekstraa, että mä voin niin kuin tehdä positiivisia ilmastovalintoja, mutta on ymmärrettävää, että ihmiset reagoi sitten siihen, jos se käytännössä vähentää heidän niin kuin käteen jääviä tuloja tai asettaa heidät ahtaaseen asemaan.
Joo, että tiedetään, että kuluttajat on, niin kuin, että jossain tilanteissa sellaiset pienet tämmöiset hyvät teot tuntuu semmoisilta, että mitä voin tehdä, mutta että kyllä niin kuin esimerkiksi kokonaan erityyppiseen vaikka liikkumismuotoon siirtyminen on aivan valtava muutos ihmiselle. Totta kai tämmöiset, niin kuin, että mitä pienempi ja mitä ikään kuin sopivampi se muutos on omaan elämään, niin sitä todennäköisemmin sitten hyviäkin asioita tapahtuu, mutta että suuret muutokset on tietysti sellaisia, mitkä sitten saa ihmiset kokemaan sellaista, että ei tule onnistumaan.
Toisaalta mietin, että tulisiko tällaisten valintojen edes olla kuluttajan kontolla, tai onko tämä kuluttajan valta niin todellista aina? Että onko se jonkinlaista harhautusta korostaa sitä, että kunhan te kaikki ajatte vaan pyörällä, niin meidän ei tarvitse niinku poliittisesti tehdä näille fossiilisille polttoaineille mitään?
No mä oon kuullut tällaisen teorian, että, tai niinku ajatuksen siitä, että kun kuluttajat tekee muutoksia omassa arjessaan, vaikka vähentää lihansyöntiä, että vaikka itsessään se ei tule muuttaa tätä maapallon tilaa niin kuin ollenkaan, että yksittäinen ihminen tekee tämmöisen ratkaisun, mutta se, että se pehmentää niiden, sitä maaperää niille aidoille poliittisille muutoksille. Et kun riittävän moni ihminen on jo kokeillut kasvisruokaa ja on ajatellut, että voisin vähentää lihansyöntiä tai voisin vähentää yksityisautoilua, niin sitten kun niitä poliittisia päätöksiä tehdään niihin asioihin liittyen, niin ne on helpompi ottaa vastaan. Ja ylipäänsä, että on niitä päättäjiä, jotka niitä sitten tekisivät.
Tuo on varmasti ihan totta, mutta sitten voi olla, että sen peilikuva on ikään kuin se, että annetaan ymmärtää, että teidän pitäisi muuttaa.
Joo, ja se on keino tietysti sitten ikään kuin argumentoida, että miksi me tekisimme tämmöisiä poliittisia päätöksiä, kun te voisitte itsekin tehdä näitä muutoksia ikään kuin kuluttajina.
Niin.
Ja joskus tekojen vaikuttavuus voi olla yllättävä. Mä kiehtoneena luin tutkimustuloksia, joiden mukaan ne, joilla on auto, on ne sitten yksin tai perhekunnassa ja ajavat sillä vähän, niin heidän ympäristöpäästönsä ovat pienempiä kuin niiden, joilla ei ole autoa. Ja tämä johtuu siitä, että auto on niin kallis, että sitten jos sitä ei ole, niin jää rahaa aika paljon muuhun, jolla taas voi olla suuria vaikutuksia.
Ja tämä on tietysti myös yksi asia, minkä takia on mun mielestä usein kohtuutonta, että nämä päätökset olisi vain kuluttajien kontolla, koska esimerkiksi tämmöinen tieto on aivan mahdoton tietysti kuluttajan niin kuin ottaa huomioon. Sen takia me tarvitaan poliittisia päättäjiä ja me tarvitaan ikään kuin laajempia institutionaalisia ikään kuin muutoksia ja rajoitteita ja tukevia toimia, jotta sitten kokonaisvaikutus, oli se sitten millä tahansa tavalla toteutunut, niin olisi myönteinen.
Tuleeko sulla, Petteri, mieleen esimerkkejä siitä, että miten kuluttajan toimet olisi joskus oikeasti muuttanut markkinoita?
Niin, sanotaanko, että kulutuksen piirissä olleita asioita, ne muuttaa. Ralph Nader, kuluttaja-aktivisti Amerikasta, presidenttiehdokas, niin hän kirjoitti 50-luvulla hyvin vaikutusvaltaisen kirjan siitä, kuinka autot ovat vaarallisia kaikissa nopeuksissa, ei siis vain ylinopeudessa. Ja siitä tuli aikamoinen soppa Amerikassa, mutta lopputulemana lähti semmoinen kehityskulku, jonka myötä autot ovat huomattavasti turvallisempia nykyään. Ja se on niinku tämmöinen ehkä osoitus siitä, että ehkä hän nyt ei ole kuluttaja, niin kuin me nyt ajattelemme, mutta toimii kulutuksen piirissä ammattilaisena ja saa sitten ikään kuin teollisuuden ja muut toimijat jotenkin ymmärtämään asian vakavuuden. Ja sitten hissukseen rupeaa tapahtumaan.
Kyllä.
Aika isoakin muutosta.
Mm. Tässä oli esimerkki tällaisesta kuluttaja-aktivistista ikään kuin, mutta ehkä sitten usein se kuluttajan valta on just niin kuin valintojen tekemistä. Silloin mulla tulee mieleen, että eikö silloin käytännössä valtaa käytä ne, joilla on valinnan varaa. Siis hyväosaiset voi ostaa kestävämpää ja sitten toisten pitää ostaa krääsää ja silloin ikään kuin se kuluttajan vallankäyttö on vähän kuin sellaisten hyväosaisten.
Kyllä mä sanoisin, että tässä on niin kuin perää, mutta sitten mä ajattelisin, että silloin hyväosasten ihmisten, joilla on mahdollisuus tehdä niitä valintoja, tulee toimia semmoisena ikään kuin vastuullisena suunnannäyttäjänä. Eli se, että mikä on coolia, mikä on kiehtova, mikä on trendikästä, mikä on niin kuin sellaista, mitä muutkin mahdollisesti sitten haluaisivat. Ja sitten se luultavasti hissukseen, niin kuin Petteri sanoi, niin nämä niin kuin hyvät kulutustavat toivottavasti sitten levisivät niin kuin laajemmalle ja että ne tulisi mahdolliseksi myös muille kuin vain niillä, joilla on paljon rahaa käytössään. Mutta kyllähän se on toisaalta niin, että ne ihmiset, jotka pystyvät tehdä paljon kulutus- tai suuria kulutuspäätöksiä, niin heillä on myös enemmän vastuuta niistä omista valinnoistaan.
Ja en mä tiedä, kyllä mä jotenkin olen kiehtonut siitä, että popkulttuurista voisi tulla jotain tämmöistä kestävyysmuutosta. Hyvin, hyvin eri tavalla kuin sillä, että me ihallaan toisia kuluttajia tai ollaan kateellisia heille tai näin. Että.
Somesta varmaan ainakin tulee, mutta et keitä ne sitten on, niin ketkä ne on ne kuluttajien suunnannäyttäjät tai ketkä käyttää kuluttajien valtaa, niin se on ihan mielenkiintoinen kysymys.
Kyllä, mä sanoisin, että ihan perinteiset julkikset niin kuin ennenkin, mutta et nyt tietysti on tullut tämä some silleen, että jos me mietitään vaikkapa suomalaista yläasteikäistä nuorta, niin kyllähän hän niin kuin siinä, missä ehkä aiemmin hän näki, mitä koulussa muut vaikka pitää päällään tai mitä he kuuntelee tai mitä he tekee vapaa-ajallaan, niin onhan se niin kuin aivan dramaattisella tavalla muuttunut, että miten paljon enemmän tämmöinen henkilö saa kulutusideoita somesta.
Sä teet se tutkinut myös siis somevaikuttajien käyttämää valtaa ja tässä kuluttajien markkina-asemassa ja kuluttajien yritysten suhteessa somevaikuttajat on aika kiinnostavassa asemassa, koska he tavallaan on näitä kuluttajien edustajia, mutta sitten toisaalta ne on tietyllä tavalla tai he on tietyllä tavalla ostettavissa.
Kyllä.
Mikä sun mielestä on heidän roolinsa markkinoilla?
No he on nimenomaan tämmöinen vähän niin kuin kaksoisagenttirooli, joka tekee siitä nimenomaan ehkä semmoisen, mikä on haasteellinen kuluttajille sitten lukea, että kenen suosituksesta mä nyt näen näitä asioita, mitä mä näen, että onko tässä nyt jotain ikään kuin kaupallista taustalla vai ei. Vaikka Suomessa sinänsä ne ohjesäännöt on aika selkeät, mutta siitä huolimatta siinä on sellainen jännite, että näillä somevaikuttajilla on suuri intressi olla yrityksille mieleen, koska se on se tulonlähde heille sitten ehkä vaikka tulevaisuudessa. Sen takia heillä ei ole niin suurta intressiä esimerkiksi kritisoida yrityksiä tai olla jollain tavoin poikkiteloin niille yrityksille, jotka mahdollisesti voisi olla heidän potentiaalisia palkanmaksajiaan tulevaisuudessa. Et siinä mielessä siinä on todella tämmöinen, että kuluttaja ei, että he näyttäytyy kuin he olisi meidän ystäviään tai kuin ketä tahansa kuluttajia, mutta ei he kyllä varsinaisesti ole.
Essi, sä tunnet näin niin hyvin. Siksi mä kysyn. Mulla on sellainen mielikuva, että somevaikuttajat myy tavaroita ja ehkä palveluja. Voivatko he myydä ajatuksia?
On. Joo, nyt on tullut selvästi tämmöinen muutos. Mun mielestä ainakin esimerkiksi Instagramissa on vahvasti tällainen tullut niin kuin esille, että poliittinen vaikuttaminen on tullut myös somevaikuttajien tähän toimintakenttään mukaan, että puhutaan, on esimerkiksi ilmastokriisistä puhuvia somevaikuttajia tai paljon näistä sosiaalisista tai ihmisoikeuskysymyksistä puhuvia, ja se on jollekin se voi olla siis, että he toimii ehkä jonkun poliittisen puolueen puolesta, mutta aika usein on enemmän sellaisia, että se on tapa myös luoda se uskottavuus ja kiinnostavuus sitten sen yleisön silmissä. Että se on hyvin niin kuin laajaa se vaikuttaminen ja se voi nimenomaan olla tämmöisiä ideoiden ja ajatusten ja ajatusmaailmojen myymistä, vaikka ei ehkä siis rahaa vastaan, mutta kuitenkin tämmöisenä strategisena valintana heidän osaltaan.
Mm-hmm. Tämä on kiinnostavaa sillä tavalla, että jos ajattelee juurikin kuluttajien tapaa käyttää valtaa, niin ensimmäisenä tulee mieleen boikotti. Jos ajattelee, että miten meihin kuluttajiin käytetään valtaa, niin ensimmäisenä tulee tietysti mieleen markkinointi. Mutta somevaikuttajien tapauksessa meihin siis käytetään tätä markkinointivaltaa, mutta jostain syystä se ei haittaa meitä useimmiten, vaan että siellä voi olla paljonkin sitä kaupallista yhteistyötä, mutta ihmiset haluaa jatkaa sitä seuraamista ja ei välttämättä vastusta sitä. Mistä se johtuu, että joskus me ei vastusteta markkinointia tai se on meille aivan ok?
No mun mielestä on niinku hiukan niinku hämää tai niinku valheellinen ajatus, että ihmiset lähtökohtaisesti vastustaisi markkinointia, koska ihmiset on yleisesti ottaen hyvin kiinnostuneita tosi monista kaupallisista asioista, että me ollaan kiinnostuneita, että mitä ravintoloita uuteen kauppakeskukseen avautuu, tai että me ollaan kiinnostuneita, että mistä sä oot ostanut ton hienon paidan, niin silloin se tietyllä tavalla näyttäytyy myös niin, että mainonta, joka sopii meille, on sellaista, mitä me ei vastusteta. Niin samaan tapaan nämä somevaikuttajat on sellaisia, jotka pyrkii kohdentamaan sitä omaa viestintää, että se olisi heidän seuraajilleen kiinnostavaa.
Nyt kun mainitsit tuon, niin mä kyllä muistin, että mä lapsena rakastin selailla sitä, mikä se on, kuponkiuutiset.
Joo, mäkin olen katsonut.
Oli yksi lempilehtiä. Niin.
Laatujournalismia.
Yhtä lailla tämä joululeluluettelo on monen muunkin.
Kyllä,
joo. Vanhempien painajainen, mutta lasten suosikki.
Markkinointi on kiinnostavaa, se tuo meille vähän tämmöisiä erilaisuuksia, uutuuksia ja tämän tyyppistä. Mä muistelen, että vähän tätä somevaikuttajatyyppistä keskustelua käytiin televisio-ohjelmien tuotesijoittelusta, jota pidettiin, ehkä jotkut piti sitä moraalittomina, mutta sitten se hyväksyttiin ja kunhan tulee vähän, niin kuin kerrotaan, että sitä on. Ja siinäkin perusteluna oli se, että kotimaista tuotantoa olisi vaikea tehdä ilman tämmöistä ikään kuin rahallista tai jotain tukea.
Olennaistahan siis on, että vaikka tietyllä tavalla äsken kuvailin, että se on vaikeaa näiden sidonnaisuuksien täysin avoin esittely on haastavaa. Siis jopa sille somevaikuttajalle, vaikka hän haluaisi, niin se on silti haastavaa. Mutta mä sanoisin, että mitä selkeämmin se on ilmaistu, että mitkä ne sidonnaisuudet on, niin sitä parempi. Että vaikka se on haastavaa, niin siihen pitäisi silti pyrkiä.
Ehkä meitä tämmöisenä keski-ikäistyvinä tai keskiluokkaistuvina ihmisinä, me kiinnitämme huomioon näihin. Mutta sitten kyllä lapsille on ohjelmia, jotka TV:ssä, jotka on niin yltiökaupallisia, että siellähän esiintyy ne myytävinä olevat figuurit.
Saatikka YouTubessa, että joo, se, joka on vielä tämmöinen täysin, niin kuin, että siinä missä TV Suomessahan on niin kuin, nimenomaan kontrolloitua ja säädeltyä tältä osin, mutta entäpä se, kun lapset katsoo kansainvälisiä YouTube-tubettajavideoita, niin siinä, että missä silloin se säätely menee. Tämä on ihan uusi maailma, mihin meidän vaikka lapset niin kuin kasvaa ja joutuu siellä navigoimaan, että me ei olla sitä itse koettu, että miten se sitten tulee vaikuttamaan.
Vielä kun puhutaan kuluttajien markkinoiden suhteesta ja uudesta maailmasta, niin yksi asia on tosiaan tämä kiertotalous ja yhteisöllinen talous, jota sä oot, Petteri, tutkinut. Eli kuluttajat myös tuottaa palveluita. Muuttaako tämä kuluttajien ja markkinoiden suhdetta?
Saa nähdä, että jos siitä sitten syntyy jotain semmoista niin kuin yhteisöllisempää kulutusta, jossa oikeasti luodaan jotain muutakin kuin että vaihdetaan tavaroita keskenään, niin silloin se rupeaa muuttumaan kiinnostavaksi. Et tässä on aina se ongelma niin kuin, että jos jaetaan, niin sehän kyllä voi lisätä vaan kulutusta. Että yksi ostaa auton ja kaikki ajaa sillä koko ajan, kun normaalistihan auto on lähinnä parkkipaikalla.
Niin, ja olen kyllä kuullut sellaisenkin argumentin, että jos mä koko ajan käyn ostamassa käytettyjä vaatteita, se tarkoittaa sitä, että mä mahdollistan jollekin sen, että he voi tehdä impulsiivisia ostopäätöksiä, koska mä oon aina odottamassa siellä niin kuin ketjun seuraavassa päässä, he saa myytyä sen mulle.
Sä rakennat kysyntää.
Niin. Joo, ja siis kyllähän nyt, mitä vaikka nyt tämmöiseen kiertotalouteen niin kuin sinänsä tulee, niin kyllähän se ympäristön näkökulmasta vastuullisin valinta on käyttää niitä vaatteita, mitä sieltä omasta kaapista löytyy. Että tietyllä tavalla, että esimerkiksi kulutuksen lykkääminen on tosi tehokas keino, siis ihan rahansäästö niin kuin henkilökohtaisesti, mutta myös sitä, että oli se sitten uusi tai käytetty, niin onko sitä tuotetta pakko hankkia lainkaan. Että voisiko mulla olla joku keino sitten sen tarpeen tyydyttämiseen on toisella tavalla.
Siis kulutuksesta ja elämästä voi nauttia valtavasti ilman, että ostaa koko ajan uutta. Mm.
Voisi ajatella, että nykyään niin kuin se uusi boikotin muoto on jonkinlainen en enää kuluta tai irtisanoudun kulutuskulttuurista. Mutta tämäkin tuntuu siltä, että onko se niin kuin edes mahdollista tai onko tämä todellista vallankäyttöä ikään kuin niin sanotusti markkinoita vastaan. Tuleeko siinä vaan luoduksi uusia markkinoita kulutuskriittisille ihmisille?
No ehkä tästä talousjärjestelmästä on aika vaikea irtisanoutua, että se tapa vastustaa ikään kuin jotain on haastavaa, mutta ehkä just sitten toisaalta esimerkin näyttäminen saattaa olla sitten taas vaikuttavaa, että luodaan niin kuin esimerkiksi, että hei, että näinkin voi toimia, tämä on uusi tapa hankkia ruokaa tai liikkua tai pukeutua, niin se voi olla sitten taas sit vaikuttavampaa kuin sen, niin kuin puhuttiin, että yksittäisen ihmisen valinnat.
Mun mielestä oli hirveän jännä, kun tuossa oli. No mitä sitä on 5 tai 10 vuotta, niin oli kova keskustelu siitä, että hypätään pois oravan pyörästä, ei mennäkään ehkä töihin ja kulutetaan vähemmän ja tämmöinen vapaaehtoinen vaatimattomuus, niin se herätti Suomessa hirvittävästi paheksunta. Että ollaan sitten niin kuin yhteiskunnan varoilla tai ollaan muuten vaan eri tavalla kuin muutilla. Näin, että se oli musta hirveän kiinnostava ilmiö.
Joo, ja on niin kuin paljon sosiaalisia niin kuin konventioita ja arvoja ja normeja, joita me niin kuin joudutaan ihmisinä noudattamaan, jotka ei ole täysin meidän vallassa, että mitä tulee vaikka työelämässä olemiseen tai ihmissuhteisiin, että me ei olla ikään kuin missään kapselissa, jos me voidaan alkaa niin kuin elää jotenkin aivan toisella tavalla, vaan nämä tapahtuu suhteessa toisiin ihmisiin ja olemassa oleviin järjestelmiin, niin sen takia se järjestelmän niin kuin kun tuodaan niitä muutoksia siihen järjestelmään, niin silloin ne aidosti sitten ehkä vaikuttaakin, että tämmöinen vaikka tietyn tyyppinen, että minkälainen pukeutuminen on sopivaa, niin se, että se on kyllä yksittäisellä ihmisellä on tosi haastavaa alkaa muuttaa sitten tällaisia normeja sitten tosi radikaalilla tavalla.
Niin.
Onneksi nykyään ollaan sen vapaamielisimpiä kuin ennen, että monet
ainakin tässä
jutut
mielessä.
Niin.
Kyllä, mutta tosiaan, että meidän niin kuin valinnanvapaus eli valta ei ole rajaton.
Sitten usein tuntuu kyllä siltä, että kun elinkeinoelämä tai poliittinen järjestelmä kritisoi kuluttajia, että he tekevät vääriä valintoja, niin ehkä ne valinnat oli vaan, valinnan vaihtoehdot oli huonoja, palveluja ja näin, niin siinä on sitä vaikea tehdä hyviä.
Tuntuu, että toikin on eräänlaista vallankäyttöä määritellä sitä, että niin kuin näin kuluttajat nyt vain toimivat tai näin kuluttajat haluavat ja
sitä
kuluttajat
haluavat,
eivät suostu.
Just näin. Toi on tyypillinen argumentti siitä, että suomalaiset kuluttajat nyt vaan haluavat X. Ja sitten ikään kuin nostetaan kädet pystyyn. Mutta siinä mielessä niin kuin yrityksillä on vastuu tuoda sitten uusia vaihtoehtoja. Ja että se niin kuin disruptoiminenhan on tosi haastavaa, mutta että kyllä sitten joku aina sen tuo sen uuden tavan tehdä jotain.
Ja te voitte tutkijoina sitten kertoa, että mitä kuluttajat oikeasti haluaa.
Toki osaako he sitäkään edes sanoa, on hyvä kysymys.
Okei, menee monimutkaiseksi. Näin lopuksi otetaan vielä studion kuluttajan ääni. Tämä loppuosio on nimeltään kuluttajan puolesta kyselen. Ja tähän pyytäisin teiltä tutkijan perspektiiviä keskustelupalstalta löytyneeseen kuluttajan kysymykseen tai kannanottoon. Se tulee tässä.
Nykyajan palautekulttuuri on aivan kamalaa. Miksi joka asiasta pitää antaa palautetta? Tekisi mieli muuttaa erakoksi. Kaikesta ja kaikista palautteen antaminen on todella ahdistavaa. Jos ei ihminen tee jotain väärää, pitää silti etsimällä etsiä jotain vikaa. Mikä ihme on, että ihmisten on ihan pakko antaa toisilleen koko ajan negatiivista palautetta? Miksei koskaan voi sanoa toisista mitään hyvää?
Mun on pakko myöntää, että nykyajalle uskollisesti tämä alkuperäinen huolestuneen kansalaisen postaus vauva.fi:ssä on hieman irrotettu kontekstissaan. Hän siis jatkoi tätä sillä tavalla, että miksi pitää koko ajan altistaa päiväkodista työelämään itsensä siihen, että pystyy ottamaan vastaan toisten ihmisten kritiikkiä. Mutta me aasinsillalla yhdistetään tämä nyt kuluttajakysymyksiin. Onko niin, että myös asiakkaina meiltä odotetaan jatkuvasti palautetta ja ikään kuin ilmaista tiedon tuotantoa yrityksille?
No mä sanoisin, että mä oon täsmälleen samaa mieltä. Mä oon kyllä itsekin tästä tuohtunut, koska se on nyt mun mielestä räjähtänyt. Tämä asiakaspalautekyselyjen määrä on niin kuin aivan skyrocketoinut, niin kuin jossain sanotaan. Että nyt yritysten tehtävänä olisi miettiä, että miten ihmiset saataisiin sitten, että miten sitä aitoa kuluttajatietoa voitaisiin saada ehkä niin paljon häiritsemättä näitä kuluttajia, että voi muitakin tutkimuskeinoja käyttää, esimerkiksi sitten vaikka kuluttajahaastatteluja tai että jalkaudutaan kuluttajien pariin ja havainnoidaan, että minkälaisia haasteita tai ongelmia heillä on. Mutta mä oon ihan samaa mieltä, että mun mielestä niitä on nykyään vähän liikaa.
Yksi, mihin mä ehkä jopa liittasin tämän on se, että maailma on jotenkin muuttunut, että jopa julkiset palvelut on nykyään niin palveluja. Ja sitä ei ole ymmärretty, että kun muutetaan palveluiksi, niin silloin ikään kuin kuluttajankin pitäisi ehkä, tai ainakin odottajat voi valitakin jotain. Ja nyt puhutaan kouluista ja opettajat on kovien paineiden alla, koska vanhemmat haluaa sitä sun tätä. Ja mä luulen, että tästä palautteesta mulle tuli tämmöinen aasinsilta, että julkisia palveluja me tullaan varmaan uudelleen miettimään jollakin tavalla aika piankin.
Kyllä, ja näitä palveluasiakasrooleja. Mm. Muistaakseni tässä vauva.fin kommentissa hän myös sanoi, että ei olisi niin innokas antamaan koko aika sille opettajallekaan sitä palautetta, että eikä opettajakaan varmaan sitä mielellään aina vastaanota, että ehkä vähän voisi myös vähentää tätä tällaista. Niin kuin.
Ja mä oon ymmärtänyt, että monet vanhemmista eivät välttämättä halua niitä Wilma-palautteitakaan niin hirveän paljon. Voisi kehua kanssa.
Niin, totta. Sekin on aina vaihtoehto. Kiitos Essi ja Petteri.
Kiitos.
Tämä oli Kulutuksen vallassa.